oedd ysgol oedd hi'n greit achos oedd ffens dyn ni yn yr ardd gefn oedd drws yn y ffens mae'n croesi'r hewl a fydden ni yn y car ysgol felly oedd hi'n gyfleis iawn chmod yn ni'n lli cerdded yn rhwydd yr ysgol oedd hi'n ysgol fawr iawn i gymharu y ysgolion bach eraill achos fi'n cofio am sy'n greiddau sy'n ysgol yr ysgol uwchradd oedd pawb arall yn dod o ysgolion bach gwledig a oedd plant o dderwen o'n i troi lan yn 30 neu ty beth yn yr ysgol felly chymod oedd yn chymod nath em taro fi nes bod fi yn yr ysgol uwchradd beth oedd maint ysgol yr ysgol gynradd ond oedd hi'n ysgol nath dyfu llawer amser o'n i'na o ran adeilad o ran gwersi bwrdd di oedd canolbwynt gwersi rhai i gael lle o'n ar olwynion a fydde'r bwrdd di yn troi fel ar ryw felt oedd hwnna'n go posh achos fel ni oedd dim rhaid sychu na gyd oedd eisiau neud oedd tynnu fel lan a wedyn allech chi ddechrau ysgrifennu to oedd hwnna'n o ran gemau yn yr ysgol oedd y merched yn chwarae sgipio a hopscotch y pethau oedd bechgyn wel, mwyafrif oedd mwyafrif yn chwarae pildrod ar y bechgyn oedd fi'n cofio rhai merched yn chwarae pildrod fyd a oedd hwnna'n anegol